të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Autoritetet zvicerane ekstradojnë në Serbi Shemsi Nuhiun. Zgjedhjet serbe në Kosovë cenojnë sovranitetin, thonë ekspertët e çështjeve kushtetuese. Hynë në ditën e dytë aksioni për kapjen e autorit të dyshuar të tragjedisë në Toulouse. Për këto dhe shumë materialet të tjera, ju mund të vizitoni edhe faqen ton të internetit europailir.org. Së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Pjesëtari i grupit të Gjilanit Shemsi Nuhiu, i cili është arrestuar në Zvicër në bazë të një urdhër aresti serb, është ekstraduar në Serbi mbrëmjen e së mërkurës. Për shkak të arratisë, Nuhiu është gjykuar në mungesë nën akuzat se ai dhe 16 pjesëtarë të tjerë të grupit të Gjilanit kanë kryer krime lufte kundër civileve serb në Gjilan. Nën përcjelljen e pjesëtarëve të Interpolit dhe gjandarmerisë serbe, Nuhiu është transferuar në burgun e Qarkut në Beograd. Serbët lokale dhe këtë mëngjes kanë bllokuar kalimin e tri makinave të Eulexit në fshatin Zupç duke pamundësuar lëvizjen e tyre drejt Brnjakut. Misioni paqëruajtës i Kforit ka reaguar me masa të njëjta duke bllokuar komunikacionin në rrugët Zveçan Zubin Potok dhe Zubin Potok Mitrovic. Një veprim i ngjashëm ka ndodhur edhe të mërkurën si dhe disa herë të tjera në ditët e fundit. Marrëveshja për prezantimin e Kosovës në nismat rajonale është e qartë, ndërsa për mënyrën e zbatimit të saj vendosin organizatorët e këtyre nismave. Kështu ka deklaruar për mediat serbe Maja Kocianci, që zëdhënës e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Organizatorët janë ata që vendosin se ku do të vendoset fusnota, ka thënë Kocianci. Autoritetet serbe thonë se Prishtina në tre takime është përmbajtur rregullave të Brukselit për prezantimin me fusnot. Aksioni i policisë së Francës për kapjen e të dyshuarit kryesor për vrasjen e tre ushtarëve francezë dhe katër personave të tjerë në shkollën hebraike të Toulouse-it ka hyrë në ditën e dytë. Ministri i Brendshëm francez Claude Guend ka thënë se është e paqartë nëse i dyshuari është ende gjallë brenda apartamentit ku është ngujuar. Policia ka bërë përpjekje të negociojë dorëzimin e të dyshuarit të identifikuar si Muhammed Merah që nga mëngjesi i së mërkurës. Në negociatat me autoritetet franceze, Merah ka pranuar se i ka kryer vrasjet dhe se ka lidhje me Al-Qaidën. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në Kosovë i kundërshtojnë deklaratat e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar, i cili ka thënë se zgjedhjet parlamentare serbe mund të mbahen në Kosovë nën organizimin e OSBE-s. Ekspertët thonë se nuk njihet ndonjë rast nga e drejta ndërkombëtare që një shtet të organizojë zgjedhje në shtetin tjetër. Zgjedhjet do të cenonin sovranitetin e Kosovës, thonë ata. Kronike e Bekim Bislimit.
Mbajtja e zgjedhjeve serbe në Kosovë, qofshin ato lokale, parlamentare apo presidenciale, janë të papranueshme dhe në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, por edhe me parimet dhe ligjet ndërkombëtare, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike kushtetuese në Kosovë. Ata i quajnë jo konstruktive dhe te të dëmshme deklaratat e fundit të përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Ky i fundit ka thënë se zgjedhjet lokale serbe në Kosovë janë krejtësisht të papranueshme, por ato parlamentare si pas ti mund të mbahen nën organizimin e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, duke pasur parasysh që në Kosovë ka qytetar me shtetësi të dyfishtë. Por, Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridike kushtetuese, vlerëson se lejimi eventual i mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare serbe në Kosovë, ashtu si thot në deklaratën e tij Zhbogar, është krejtësisht në kundërshtim me principet evropiane, por edhe të drejtën ndërkombëtare.
Nuk ka bazë në shtetin e huaj që është e paprecedent, nuk nisët do një rast nga e drejta ndërkombëtare publike që organizon një shtet zgjedhje në shtetin tjetër. Ata që kanë dy shtetësinë, kanë pretendime, aspirata, për ta realizuar të drejt mund shkojnë në shtetin tjetër, më thonë serbet le shkojnë në Serbi dhe votojnë atje.
Me mendimin e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, nuk pajtohet as eksperti tjetër i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu.
Do t'i thuat Zhbogarit që ka ligje të shtetësisë të cilat lejojnë edhe shtetësinë shumëfisht. Por në asnjë mënyrë nuk lejohet në asnjë shtet, me legjislacionin e asnjë shteti, që të mbahen zgjedhjet e një shteti të huaj në një shtet tjetër sovran.
Mbështetja e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në Kosovë nga kushdo qoftë, thot Baraliu, paraqet cenim të sovranitetit të vendit dhe sipas tij institucionet e Kosovës duhet të reagojnë.
Reagimi duhet të jetë i vendosur i institucionet e Kosovës dhe duhet jo vetëm ato, por të kenë përkrahin edhe nga shoqëria civile, edhe nga pranimi ndërkombëtar në Kosovë që të mos pranohen në asnjë mënyrë mbajtja e këtyre zgjedhjeve.
Edhe Smaka vlerëson se institucionet vendore duhet të reagojnë në mënyrë të vendosur përballë organizimit eventual të çfarëdo zgjedhjeve serbe në Kosovë.
Këto duhen ekzekutivi mos i lejonte, absolutisht mos i lejonte, sa to e në shkelje sovranitetit, vendit, e regullit, e vendit kushtetus.
Zyrtarët e qeverisë o Kosovës kanë deklaruar se zgjedhjet serbe në Kosovë dhe të trajtohen si ilegale, ndërka që kuvendi Kosovës përmes një rezolute e ka obliguar ekzekutivin e vendit që të mos lejoj fare mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Edhe pse barierat tregtare janë në kundërshtim me marrëveshjet e arritura në mes të shteteve të rajonit, Kosovës po i vihen bariera nga vendet fqinje, thonë përfaqësues të ekzekutivit kosovar. Si pasojë tyre njohësit të çështjeve ekonomike, thonë se humbjet janë teje të mëdha. Për më shumë hollësi, raporton Luljeta Krasniqi.
Bariera tregtare të cilat po i vendosin shtetet fqinje prodhimeve kosovare, sipas njohësve të çështjeve ekonomike po e dëmtojnë ekonominë e Kosovës. Ata kërkojnë nga institucionet e Kosovës që të marrin masa reciproke ndaj këtyre shteteve. Masat reciproke janë paraparë edhe në kuadër të marrëveshjes për tregti të lirë CEFTA dhe në kuadër të shkëmbimeve të lira tregtare, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Profesori i ekonomisë Musalimani thot se derisa Kosova nuk tregohet më e vëmendshme karshi këtyre barierave që po i bëjnë vendet fshinje, atëherë gjëra të tilla do të përsëriten vazhdimisht në të ardhmen.
Ne duhet të përdorim parimin e reciprocitetit. Atë që Maqedonia vepron në aspektin e kombimit të mollrave me Kosovën, duhet ta bëjnë edhe Kosova me Maqedoninë. Kështu që duhet jetë ky parim i reciprocitetit në jetën praktike.
Së fundi Maqedonia kishte vënë bariera prodhimeve kosovare. Ky shtet kishte kërkuar nga bizneset që merren me prodhimin e pijeve që përveç dokumenteve të rregullta të kenë edhe një certifikat mbi cilësinë nëse dëshirojnë që prodhimet e tyre të hyjnë në këtë shtet. Ndërka Shqipëria tash një kohë të gjatë është duke aplikuar çmimin e referent për patatet e prodhuara në Kosovë. Aplikimi këtij çmimi prodhuesit kosovar i bën jo konkurrent me prodhuesit e Shqipërisë. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila thotë se do të ishte shumë mirë të mos kishte bariera, pasi që janë në kundërshtim me marrëveshjet e arritura në mes të shteteve të rajonit, por që një gjë e tillë po ndodh.
Në raport me Serbinë dhe Bosnjën e Hercegovinën kemi aplikuar masa të njëjta. Në raport më hershëm me Maqedoninë kemi zgjedhur drejt për drejt me Ministrinë e Ekonomisë të Maqedonisë, kur ishte pengesa e miellit, gjithashtu edhe me Shqipërinë deri më tani në kontakte. Edhe së fundi kur u prezantu një dokument shtesë që kërkojnë nga doganat e Maqedonisë, kemi zgjedhur problemin brenda ditës me institucionet të brenda Kosovës të mundsojnë eksportin e mallit edhe në dokument, ndërsa sa i përket Shqipërisë, nëse nuk ka një lëvizje shumë shpejta të rrimi të shtyrë të marrë masat e dekuate për mbrojtjen e tregut Kosovës nga produkte që vinë nga ky vend.
Në anën tjetër, sa i përket çmimeve referente që ka vendosur Shqipëria për patatet e prodhuara në Kosovë, profesori i ekonomisë Musalimani sugjeron dy qeverita të Kosovës dhe Shqipërisë që të bisedojnë dhe të largojnë të gjitha barrierat administrative dhe të politikës fiskale.
Ky çmim referues që ka dikun 6 cent, kurse çmimi me shumicë i patateve sipas deklaratave që dhan prodhuesit e patateve që janë ka 5 cent. Atëherë me të vërtetë është e pa logjikshme edhe në aspektin ekonomik, kurse në aspektin kombëtar, unë mendoj se Shqipëria duhet të dalin nga ego e individëve, interesave se grupore për të ngritet në atë aspektin institucional që do thotë veprimet të cilat i bën qeveria e Shqipërisë duhet të jenë veprime që kanë interes kombëtar.
Ndërkohë Kosova nga bariera që po vendosin shtetet fqinje ka shënuar humbje të mëdha. Humbjet më të mëdha Kosova i kishte pasur nga bllokimi që ju kishte bërë Serbia dhe Bosnia e Hercegovina prodhimeve kosovare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pason edhe një kronikë ndërkombëtare. Për shkak të lidhjeve të ngushta ekonomike, politike dhe ushtarake me Damaskun, Moska ka hezituar të mbështesë planet e perëndimit në lidhje me konfliktin në Siri. Pozicioni i Moskës reflekton frikën e dorëzimit të terrenit kryesor dhe fundit të epokës sovjetike në rajon, thon analistët. Kronike e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë në Moskë, Tom Balmforth.
Në një përpjekje për të fituar mbështetjen ruse, fuqit perëndimore kanë qarkulluar këtë javë një projekt deklaratë të zbutur të Këshillit të Sigurimit për trazirat në Siri. Moska përfundimisht ndryshoi mendje të mërkurën duke u pajtuar me një deklaratë jo obligative që shpreh shqetësimin e thellë për përkeqësimin e situatës në Siri dhe tërthorazi kërcënon për hapa të mëtejnë për çse presidenti sirian Bashar al-Assad nuk i përmbahet një plan i parsor të propozuar nga i dërguari i Ligës Arabe Kofi Annan. Hezitimi i Rusisë që t'ia perëndimit një çek të bardhë reflekton një frikë të thellë të dorëzimit të terrenit kryesor dhe të fundit të epokës sovjetike në rajon, ndërsa po shfaqet një bilanc i ri i fuqive me shfaqjen e kryengritjes së pranverës arabe. Moska ka pasur lidhje të ngushta ekonomike, politike dhe ushtarake me elitën qeveritare të Damaskut që nga vitet e 70-ta. Kompanitë ruse të armëve mbesin furnizuesit kryesor të ushtrisë siriane dhe marina ruse vazhdon të mbajnë një bazë në bregdetin mesdhetar sirian të Tartusit, e vetmja bazë jashtë ish bashkimi sovjetik. Kremlini humbi alatët kryesor në lindjen e mesme kur regjimi kolonelit Muammar Gaddafi ra në Libi në vitin e kaluar, gjë që i bën lidhjet me Asadin edhe më të rëndësishme.
The relation between Syria and Russia is the last remnant of the Soviet.
Raporti me Sirisë dhe Rusisë përbën mbetjen e fundit të politikave sovjetike në lindjen e mesme, por që se nuk është Bashari dhe Siria, atëherë kush do të jetë në një linjë me Rusinë? Askush. Kjo është pika e fundit e pranisë post-sovjetike në rajon. Është e përvështirë për Putinin dhe elitën ruse që ta pranojë këtë, thot Aleksej Malashenko, ekspert i politikës së jashtme në qendrën Carnegie të Moskës. Rusia dyherë ka vënë veto rezolutave të Këshillit të Sigurimit të mbështetura nga fuqitë perëndimore dhe Liga Arabe, të cilat do ta adunonin goditjen brutale të Asadit, që sipas OKB-s ka lënë të vrarë më shumë se 8000 civil. Preokupimi më i madh i Rusisë është ruajtja e ndikimit politik në rajonin, i cili po ndryshon me shpejtësi të madhe pas revolucioneve në Tunizi, në Egjipt dhe Libi. Më të rëndësishëm se sa faktorët ekonomik janë ata politik, për shkak se lindja e mesme po merr një trajt të re. Ekziston një situatë e re në Magreb dhe një bilanc i ri i fuqive. Egjipti nuk po zhduket sa i përket aspektit politik, por roli i tij po bëhet më i vogël. Ekziston një rendiri në këtë rajon dhe Rusia nuk është indiferente ndaj kësaj, thot Aleksandr Konovalov, presidenti i Institutit për Analiza Strategjike me selin në Moskë. Megjithatë ka pasur disa sinjale se Moska po e zbut pozicionin e saj. Rusia ju bashkua thirrjeve të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq për një armpushim 2 ditor prej 2 orësh nga të gjitha grupet e armatosura. Për më tepër, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov përdori një gjuhë të ashpër kritikuese të pazakont ndaj Asadit. Analistët thonë se bashkëpunimi potencial i Rusisë me Perëndimin për Sirinë është penguar për shkak të rezultatit që sollën aksionet e NATO-s në Libi nën mandatin e OKB-s. Moska friksohet se Perëndimi dhe shtetet arabe që duan dorëzimin e Asadit mund të përdorin ndonjë rezolutë OKB-s për të imponuar zgjidhjet e tyre për Sirinë pa e pyetur Rusinë.
Lajmi i fundit. Për mbylljes ju sjellim edhe një lajm. Agjencia lajmeve AP citon ministrin e brendshëm francez të ketë thënë se autori i dyshuar i tragjedisë në Toulouse ka vdekur. Nuk është e qartë nëse ai ka vrarë veten apo është vrarë nga policia. Më shumë hollësi do të mësoni në edicionet e radhës. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se për të qenë në rrjedha me informacionet më të reja, ju tashmë mund të shkarkoni aplikacionin për telefonat Android nga faqja jon e internetit europailir.org. Ajo është lidhja juaj më e mirë me lajmet në kohë reale. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju urojmë një ditë të mbar. Bashkë miru dëgjofshim.